Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանի 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նովոգարյովում արված սկանդալային հայտնի հայտարարությունից ուղիղ 16 ամիս անց Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, այսօր եւս մեկ անգամ կվերհիշենք, ինչպես էր ծավալվում Հայաստանի ինտեգրացիոն այս ձևաչափին միանալու ողջ գործընթացը։ Առաջիկ առապեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօրվանից ուժի մեջ մտավ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամության մասին պայմանագիրը, այսօր կայացել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը շնորհավորել է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնապես միանալու կապակցությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքը։ Լավրովն ու Նալբանդյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են նաև ինտեգրացիոն համագործակցության և երկկողմ հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ռուսաստանի իշխանությունները պաշտոնապես հրավիրել են ու սիրական ընդդիմության 28 առաջատար ներկայացուցիչներին, այդ թվում ընդդիմադիր միասնական կառույցի ազգային կոալիցիայի ղեկավար Հադի Ալ-Բահրային Մոսկվա պաշտոնական Մոսկվան առաջարկել է սիրական ընդդիմության ղեկավարներին Մոսկվա ժամանել հունվար ամսին քննարկելու համար Սիրիայում 2011 թվականի ծավալված քաղաքացիական պատերազմի դադարեցման ուղիները։ Ինչպես տեղեկացնում Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայք հեջ անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղար Ջոն Քերին քննարկել են սիրիական խնդիրը, Պաղեստինի և Իսրայելի հարաբերությունները, ինչպես նաև Ուկրաինայում ստեղծված կացությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցը նախաձեռնել է ամերիկյան կողմը։ Ավելի վաղ Լավրովը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառումը վերջնականապես կխաթարի երկկողմ հարաբերությունները Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության և ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսանդր Տուրչինովը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, պահանջելով հեռարձակման արտոնագրից զրկել երկրի խոշորագույն ինտերհեռուստաընկերությունը։ Պատճառը ինտերի ամանորյա տոնական թողարկումներ, որի ընթացքում հեռարձակվել են Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը ողջունած մի շարք ռուս երգիչների, այդ թվում Յոսիֆ Կոբզոնի և Վալերիայի կատարումները։ Հեռարձակելով Ղրիմի և Դոնբասի օկուպացիան ողջունած երգիչների կատարումները, ինտերը գործել է Ուկրաինայի ական պետության դեմ, նշել է Տուրչինովը։ Իրանը կոչ է արել Սաուդյան Արաբիային վերանայել նավթի արդյունահանման ծավալները նվազեցնելու ձեռք մնալու մասին որոշումը։ Իսլամական հանրապետության փոխարտ գործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում նշել է, որ Ռիադի կայացրած այս որոշման հետևանքով նավթի գինը միջազգային շուկայում շարունակում է նվազել։ Նավթի գների անկումը հարվածում է մերձավոր արևելքի էներգակիրներով հարուստ բոլոր պետությունների շահերին, նշել է Աբդոլահյանը, հավելել, որ Իրանը այս թեմայի շուրջ բանակցություններ է վարում Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունների հետ, իրանցի դիվանագետը, սակայն ընթացող այդ բանակցությունների մասին որևէ մանրամասն չի հաղորդել։ Թուրքմենստանն այսօր հայտարարել է ազգային տարադրամի մանաթի 18%-անոց արժե զրկման մասին, եթե դեկտեմբերի 31-ին Թուրքմենստանի կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պաշտոնական փոխարժեքի համաձայն 1 դոլարն արժեր 2.85 մանաթ, ապա այսօրվանից ամերիկյան 1 դոլարը գինը կասում է 3.50 մանաթ։ Թուրքմենստանի կառավարությունը մոտ 40%-ով բարձրացրել է նաև բենզինի գինը, որևէ պաշտոնական բացատրություն այս արդիվ թուրքմենական կառավարությունը չի հրապարակել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկում և այսպես արդեն մի քանի ժամը, ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ է հանդիսանում։ Ֆորմալ առումով այս գործընթացը սկիզբ առավ ուղիղ 16 ամիս առաջ 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին, երբ մերձմոսկովյան Նովոգարյովում Վլադիմիր Պուտինի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ այս հայտարարությամբ։
Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Это рациональное решение, и это решение исходит из национальных интересов Армении.
Սարգսյանի այս հայտարարությանը նախորդեցին բազմաթիվ այցեր Բրյուսել և Եվրամիության ղեկավարներին տված հավաստիացումները, թե Հայաստանը հաստատակամ է ասոցացման համաձայնագրի կնքման և Եվրամիության հետ ազատարևտրի գոտու ստեղծման հարցում։ Իրականությունը սակայն այլ էր, ինչպես ստացվեց, որ տարիներ շարունակ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցող երկիրը հայտնվեց հակառակ աշխարհքաղաքական ճամբարում 2014-ին Եվրասիական ինտեգրման շուրջ ծավալված իրադարձություններն ի մի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունն ամենամեծ աղմուկը Հայաստանում բարձրացրեց Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից առաջ ընկնելով առաջինն այնուհանդերձ պայմանագրին, այո ասաց մեր խորհրդարանը։ Իշխանությունը պահը պատմական համարեց, ընդդիմադիրները վտանգավոր և անհեռանկար։ Եվրասիական միության հակաքարոզիչների փաստարկներին, թե Հայաստանը չի կարող քայլել ավտորիտար, ժողովրդավարությունից հեռու, ամեն քայլափոխին մարդկանց իրավունքներն ու ազատությունները ոտնահարող Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ, իշխանությունը պատասխանեց.
Արժեքային համակարգը այս պահին դեռևս այսպես առաջնային համարել չի կարելի, որովհետև հետագա զարգացումները ցույց կտան, թե ինչպիսի միասնական արժեքային միջավայր հնարավոր կլինի ձևավորել, բայց որ տնտեսական շահերը զուգամիտվում են և տնտեսական շահերը բերում են մեկ միասնական քաղաքական մոտեցումների, սա ակնհայտ է։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ընդդիմախոսները, նրանց թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանն ու ԱԻՄ կուսակցության առաջնորդ խորհրդային ժամանակների հայտնի այլախոհ Պարուհի Հայրիկյանն էլ ավելի հեռուն գնացին։ Խոսեցին քաղաքակիրթ աշխարից, Հայաստանի մեկուսացման, մինչև անգամ անկախության կորստի հեռանկարից։
ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը կորցնում է իր ռազմավարական հեռանկարներն ու մոտիվացիաները, դառնալով եվրասիական տնտեսական տարածքի մի խղճուկ տնվոր։
Չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ։ Ավելի նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր պատմության համար, գոնե այդ կիսատ պրած և պահպանեին։
Չօգնեց, իշխանությունն իր տեսակետին մնաց։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացրեց, եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով Հայաստանում մաքսատուրքերի և գների աճնանխուսափելի է լինելու։ Իշխանության ներկայացրած թվերով մոտ 800 ապրանքատեսակների շուրջ պայմանավորվել են գներն անփոփոխ թողնել։ Եվրասիական միության ընդդիմախոսների հաշվարկներով սակայն ավելի քան 6000 ապրանքատեսակներ ցանկանալու են։ Այն, որ գնաճն անխուսափելի է լինելու, ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանն էլ չթաքցրեց, անգամ անկեղծության պորտկում ունեցավ։
Այդ ապրանքների ցանկը թվարկել ես կարող եմ, մոտս հիմա կա, բայց դա կտևի առնվազն երևի 30 40 րոպե։
Բայց կոչ արեց դրական միտումներն էլ չան տեսել 3 միլիոն անոցից, խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարարը։ Հայաստանը կվերածվի 170 միլիոն անոց շուկայի։
Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ միանում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, որոշակի սահմանափակումների կրում, ոչ, ընդհանրապես հնարավորություններ է ստանում, ու ավելի լայն հնարավորություններ, քան կան այսօր։
Եվրասիական միություն գնալու մասին Սրսարքսյանի անսպասելի հայտարարությունից ավելի քան 1 տարի անց պայմանագիրը խորհրդարան վերած իշխանությունը փոխեց անդամակցության դրդապատճառների շեշտադրումը։ Էլ չէին ասում անվտանգության խնդիր են լուծում, նպատակն շրջանառության մեջ դրված նոր վարկածի տնտեսական ինտեգրացիան էր։ Այս հայտարարությունները հունից հանեցին նախկին պաշտոնյաներին Ալեքսանդր Արզումանյանի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարարի համար։ Մերժելի էր Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ ձևանալով Ռուսաստանի տնտեսության վերելք նկարագրելը, ինչ տնտեսական անվտանգություն, երբ երկիրը սանկցիաների տակ ճկռում է, ինչ բիզնեսի համար լավ մթնոլորտ, երբ գահավիժում է ռուբլին, հետը տանելով դրամը, ասաց Արզումանյանը։
Ակնում ենք ամենարիսկային գոտին, աշխարհի ամենաերիք ռիսկային պետությունները, ոչ Ռուսաստանում ազատ շուկա կա, քաղաքական որոշումներով են որոշում, ում սնանկացնել, ում բանտնետել, ում ձեռից բիզնեսը առնել, նույնը Ղազախստանում է, իսկ էլ Բելարուսը չասած նախկին խորհրդային միությունն է գործում բացկայի ղեկավարության։ Այս սանկցիաների մանավանդ վիճակում մենք որևէ ներդրում չենք սպասում։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն էլ կանխատեսեց անդամակցելու դեպքում կորուստներն օգուտներից շատ են լինելու։ Բագրատյանն անչափ դժգոհ էր պայմանագրին նախորդած բանակցություններից։
Ինչը չի կարելի ուսնի չի ասել, հիմա ասեմ, ես վերկացած եմ, մաքսային միությունը մենք չենք սուրոգում, մենք դուժում ենք, փոխադրեցեք մեզ, Նորմալ բացատրեցիք, մարդիկ հասկացան, դա 94-ին էր, եւ դրանից հետո շարունակեցիք ու մենք հավտեցիք պատերազմը։ Իսկ դուք ինչ եք ասում։ Ասում եք, եթե մենք իմ ասեք չմիանանք, մեզս կնեղանան։ Մեզս կնեղանան, կընկնենք Թուրքիի Ադրբեջանցին ձեռքը։ Կընկնենք Թուրքիի Ադրբեջանցին ձեռքը, կկրոնսենք պետականությունը։ Դրա համար գնանք այստեղ ստորագրենք, այստեղ կորցնենք պետականությունը։ Դա չի։ Ընդհանրապես այդպես բան չէ, դա տեսեք մտածում։ Նման մտածելը պետք է դուրս եկի կառավարությունից, իշխանությունից։ Տրեք մեզ։ Եթե դուք գնում եք ռուսների հետ բանակցել, ինձանից էս խորհուրդ։ Միշտ եթե ռուսի դեմ ասնստում ես բանակցելու, դուք դի մի բան ավելի մանս խանդրում։
Մեր վզին պայմանագիրը փաթաթվել է, այս կարծիքին էր ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը։ Նախկին վարչապետ, այժմ իշխող հանրապետական խմբակցության ամենաակտիվ պատգամավորներից մեկը, Խոսրով Հարությունյանը որոշեց փակել թեման, կարճու կոնկրետ բացատրելով Հայաստանի իշխանությունների նպատակները։
Հայաստանը չի կարող դառնալ այն պետությունը, որը իր վարքով, իր բարքով, իր մոտեցումով կարող է նպաստել Ռուսաստանի կազմաքանդմանը։ Սա է խնդիր, ուրիշ խնդիր գոյություն չունի։
Չնայած խորհրդարանական քննարկումները 4 օր անցնում էին բողոքի ցույցերի ներքո, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ քվյարկել պատրաստվողներն արժանանում էին ամոթանքի, բայց գործընթացը նախաձեռնած իշխանությունը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը վավերացնելիս դժվարությունների չհանդիպեց։ Հանրապետականին այդ գործում օգնեցին Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու օրինաց երկիրը։ Խորհրդարանի 6 խմբակցություններից միայն ժառանգությունը դեմ արտահայտվեց Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի հետ դաշինքին։ Եվրասիական միությանը դեմ արտահայտվեցին նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Զարուհի Փոստանջյանը, Ռուբիկ Հակոբյանը, Թևան Պողոսյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը, Էդմոն Մալուկյանը։ Չնայած դաշնակցության որոշմանը քվեարկել կողմ, Աղան Վարդանյանը ձեռն պահ մնաց։ Քվեարկությանը չմասնակցեցին նաև ԲՀԿ շատ արևմտամետներ, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու Եվրաինտեգրման հարցերի դերևս գործող հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Քվեարկությունից առաջ հանրապետականներին մի վերջին անգամ փորձեց զգուշացնել ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։ Անպտուղ նախաձեռնություն էր։
Արտասահմանից էլ են մեզ հետևում և նաև Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունից։ Հատկապես հետևում են այն պատգամավորներին, ովքեր որ գործարար են, ովքեր հնարավորություններ ունեն շատ հաճախ մեկնելու Արևմուտք, Եվրոպա և Միացյալ Նահանգներ։ Եվ նաև ձեզ ասեմ ձեզ, որ այդ անձին, ում որ հետևում են, իրենց քվեարկությունը շատ մեծ նշանակություն է ունենալու ապագայում, որպիսի այդ ճանապարհները իրենց առջև փակվի։ Հիշեք և հետևեք պարոն Պուտինի կողմից իր օլիգարխների նկատմամբ վերաբերմունքը, մասնավորապես Եվտուշենկովի։
Քվեարկություն կողմ 103, դեմ 7, ձեռնպահ 1, որոշումն ընդունվել է։
Իշխանությունը գլուխ բերեց անդամակցությունը, բայց հնչող բազմաթիվ մտահոգություններ, այդ թվում Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև անցակետի տեղադրման չտեղադրման հարցն այդպես էլ չհստակեցվեց։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Հայաստանի ցանկացած պահի կարող են պարտադրել մաքսակետ տեղադրել Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին։
Անգամ դա արդեն Հայաստանի որոշելիքը չի լինելու, կա մաքսային խորհուրդ ըստ էության, որը հենց ինքն է որոշում մաքսերի հետ կապված խնդիրները։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի պահի այդ մաքսակետը դրվելուց հետո Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև արդեն ասեմ, որ Ադրբեջանի միջոցով պետք է ապրանքները Ղարաբաղ մտնեն և դուրս գան։ Դրանից հետո և զորքի խնդիր առաջանա, և հարակից խնդիրները, և մենք արդյունքում կորցնենք Ղարաբաղը։
Ղարաբաղի պաշտոնյաները 4 և դիվանագիտորեն էին արձագանքում Եվրասիական միությանը միանալու Հայաստանի որոշմանը։ Ընդունել ենք հարգանքով, ազատությանը ասաց խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների հետ խնդիրը լուծվել է, երբ Հայաստանը հաստատել է, Ղարաբաղը իր տարածքը չէ, վստահեցնում էին Հայաստանի իշխանությունները։ Տարեվերջին Երևան ժամանած Պետդումայի ԱՊՀ Եվրասիական ինտեգրացիայի և հայրենակիցների հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը հերքեց հայտարարությունները, ասաց Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև մաքսակետի հարցը դեռ որոշված չէ։
Главы правительств Евразийского экономического союза это будут обсуждать после ратификации уже договоров в новом наступающем 2015 году.
Я понимаю, что это вопрос не решён, да?
Можно так сказать, да.
Հոկտեմբերի 10-ին պայմանագրի ստորագրման օրն անգամ Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագրին Հայաստանի միանալու հավանականությունը 50-50 էր։ Պատրաստակամությունը հիշում եք Սերժ Սարգսյանը դեռ 2013-ի սեպտեմբերին Մոսկվայում էր հնչեցրել։ Իրագործման պաշտոնական մասին այնուհանդերձ ոչ մի կերպ հնարավոր չէր լինում հասնել։ Այդ օրն էր կասկածելի. Ռուս բելարուսաղազախական եռյակը կդառնա արդյոք քարյակ։ Մայիսին նրանք Հայաստանի ինչը հրավիրեցին հիմնադիր անդամ դառնալու, իսկ սովորական անդամակցության ժամկետները Հայաստանի բարձրաստիճանները մի քանի անգամ արդեն փոփոխել էին։ Գարունն անցավ, ասացին ամռանը, ամառն անցավ, ասացին աշնանը։ Հոկտեմբերի 10-ին էլ էր հարցն արկախ. արդյոք Ղազախստանն ու Բելարուսը պատրաստ էին գրկաբաց ընդունել Հայաստանին, թե մեկը, թե մյուսը Ադրբեջանի հետ բարի դրացիական կապերը զարգացնելու շահագրգռվածությունը երբեք էլ չէին թաքցրել։ Հայաստանի Եվրասիական միությունը ընդունել չընդունելու հարցի համատեքստում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն անգամ ասել էր, պետք է հաշվի առնել Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի շահը։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում հոկտեմբերի 10-ին նոր առարկություններ այնուհանդերձ չհնչեցին եւ պայմանագիրը ստորագրվեց։ Հայաստանում անդամակցության շուրջ բողոքը մեծ մասշտաբներ չստացավ։ Հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում համապետական հանրահավաքեր անցկացնում ոչ իշխանական եռյակը, իշխանափոխության հարցով։ Սերժ Սարգսյանին հերացնելու սցենար այդ օրը չներկայացրին, անդրադարձան ներքին խնդիրների, արտաքին մարտահրավերները հանգիստ թողեցին։ ԵՏՄ պայմանագրին ամբյոնից միակ անդրադարձողը ժառանգության առաջնորդ Հրաֆի Հովանիսյանն էր։
Այսօր առանց որևէ լեգիտիմության կամ իրավագործության ոչինչ ճշտորակությունը դրել դիպաստաթոգի վրա, որը պատճառում է Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Իմ ցանկացած քայլ արտաքին դեմ ներքին ոչինչ է եւ ժողովուրդը չի ընդունում։
Պայմանագիրը ստորագրելուց 2 օր անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց հավաստիացնել. Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով Հայաստանը շարունակելու է Եվրամիության հետ երկխոսությունը։
Կարևոր է, որ մեր գործընկերներն իմանան, մենք դա երբեք չենք հակադրում Եվրոպական միության հետ մեր ունեցած երկխոսությանը։ Այն շարունակվում է եւ շարունակվելու է, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ համընկնող շահեր, մենք ունենք ընդհանուր ժառանգություն, որի վրա հենվելով շարունակում ենք մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացը։
Թեև երկուստեք, թե Հայաստանից և թե Եվրոպական միությունից պատրաստակամությունը հնչում է, ասոցացման բանակցված համաձայնագրից Հայաստանի հրաժարվելուց հետո գրեթե 1.5 տարի անցել Եվրամիությունը Հայաստանի հետ հարաբերվելու ձևաչափը դեռևս չի կարողացել գտնել։ Մի խոսքով այսօրվանից մի միություն ունենք, որն ավելի շատ հարցեր ու անորոշություններ է թողել, քան հստակություն մտցրել մեր ապագայում։
Այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են մտածում Հայաստանի 2014 թվականի ընթացքում արձանագրած արտաքին քաղաքական դեգերումների մասին փորձագետները, Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել վերլուծաբանների հետ, փորձելով պարզել, արդյոք մուտք գործելով Եվրասիական միություն Հայաստանն ինքն իրեն իսկ արձրկեց աշխարհ քաղաքական այլընտրանքի հնարավորություններից։
Միջազգային քաղաքականության գծով փորձագետները մտահոգված են խորհրդային միության փլուզումից ի վեր արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջև առաջացած աննախադեպ սուր հակամարտությունը կարող է բացասական լուրջ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի վրա։ 2014 թվականը միջազգային հարաբերություններում առանձնացավ մի կողմից Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների ու նրանց դաշնակիցների, իսկ մյուս կողմից Ռուսաստանի միջև սկիզբ առած սուր հակամարտությամբ։ Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնազավթելուց հետո արևմտյան երկրները տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչը պատճառներից մեկն էր, որ 2015 թվական այդ երկիրը մուտք գործեց ֆինանսատնտեսական լուրջ ճգնաժամով։ Սակայն հարցը փակված չէ։ Պատերազմը Ուկրաինայում շարունակվում է, արևմուտքում խոսում են նոր պատժամիջոցների մասին, Կրեմլում հայտարարում են, որ Ուկրաինան ընդամենը առիթ է եւ արևմտյան պետությունները ցանկանում են մասնատել Ռուսաստանը։ Այս ամենի ֆոնին Երևանը անդամակցում է Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը էլ ավելի փող կապակցված դառնալով Մոսկվայի հետ։ Իսկ մյուս կողմից Հայաստանը հայտարարում է, որ մտադիր է խորացնել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ 1994-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդական պրոֆեսոր Ժիրար Լիպարիցյանը ազատության հետ զրույցում շատ լուրջ բնութագրեց ներկայացվածի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։
Տերս այդ չէ, որ ճակատագրական է։ Ինձ համար ճակատագրական եղած այն, որ մենք վերջին 15 տարիներում չփորձեցինք գտնել այդ հավասարակշռությունը, իրական հավասարակշռությունը, չփորձեցինք լուծել մեր հարցերը, և հետևաբար միշտ էլ, որ մեր տարածաշրջանում եղած էր այդ սառը պատերազմի շարունակությունը, նավթամուղներից սկսած մինչև Վրաստանի հարցը և այլն, ուրեմն մենք կորցրինք այդ առիթը մեր հարցերը լուծելու մեր հարևանների հետ։ Ինձ համար դա շատ ավելի հիմնական է ու վճռական։
Մենք տեսնում ենք, որ պատմությունը կրկնվում է, ասում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Armenia once again as a small vulnerable state.
Հայաստանը որպես փոքր ու խոցելի երկիր, որն ունի շատ բարդ հարևաններ, կրկին հանդես է գալիս պատանդի դերում տարածաշրջանային մեծ խաղացողների, այս դեպքում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մեծ մասի հակամարտության ժամանակ։ Սա Հայաստանի համար նաեւ նշանակում է, որ հավասարակշռությունը, կոմպլեմենտարությունը վերականգնելու մարտահրավերները պահպանվում են։ Մի կողմից անվտանգության առումով Հայաստանը կախված է Ռուսաստանի հետ դաշինքից, մյուս կողմից արկայն տնտեսական քաղաքական կապեր Արևմուտքի հետ։ Սրանք դժվարին մարտահրավերներ են, որոնք սահմանափակումներ են առաջացնում Հայաստանի իշխանությունների համար, ռազմավարական տեսլականի և առաջնորդության բացակայության պայմաններում։ Ներկայացնելով այս ամենը, նաև ասեմ, 2014-ը կարող է լինել Հայաստանի իրական անկախության վերջին տարին, հատկապես տնտեսության և առևտրի առումներով։
Maybe the last year of real independence for Armenia. In terms of economics and trade especially.
Եթե 2015-ին Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, մենք կարող ենք ականատես լինել, որ ապագա տնտեսական ու առևտրային հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու Հայաստանի անկախությունը էրոզիայի է ենթարկվում, շարունակեց Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Having said that, there is some optimism.
Սակայն որոշակիորեն լավատես եմ։ Լավ լուր է այն, որ պաշտպանական բարեփոխումների ոլորտում Հայաստանը ուժեղ է եւ կայուն։ Խաղաղապահ առաքելությունների, արևմտյան ոճի բարեփոխումների, ռազմական արդիականացման գործում Հայաստանը այլևս չի հիմնվում Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունների վրա, բայց 2015-ին այս ոլորտը կարող է Ռուսաստանի համար հաջորդ թիրախը դառնալ։ Եվ վերջապես 2014-ին Հայաստանը արևմուտքը դասեր քաղեցին, այլևս գործ ունենք մեկ այլ Ռուսաստանի հետ, սա անկանխատեսելի, իրացիոնալ երկիր է, որը իր գործողությունները հաշվարկում է կորուստների և օգուտների վերաբերյալ իր սեփական պատկերացումների հիման վրա, և որը շարժվում է միայն իր շահերով, հաշվի չառնելով իր դաշնակից Հայաստանի շահերը։ Եվ այս ամենի ֆոնին կարևոր է հասկանալ, կախվածության մեծացումը արևմտյան կամ արևելյան որևէ ուժի կենտրոնից էական սահմանափակումներ է առաջացնելու Հայաստանի համար։
Or dependence on any foreign power center, west or east, is inherently a limitation for Armenia.
Մենք արդեն կորցրել ենք բավական բան, ավելում է Ժիրար Լիպարիցյանը։
Հստակ է, հիմա տեսեք, թե մեր ինչ է իրականությունը Հայաստանի մեջ։ Իրականությունը այն է, որ իշխանությունները այնպես են կորցում, որ գարձես այլընտրանք չունեն։ Ոչ իշխանական ուժերը ընդհանրապես ընդունում են, որ սա է գաչությունը։ Ընդդիմությունը այնքան մասնատված է և չի կարողանում ցև գտնել, անգարության սկացում կա ամբողջ հանրապետության մեջ։ Այդ է ինձ մտահոգողը։ Դե ինչու համար մենք հասանք այնտեղ, այդ ուրիշ հարց է, բայց շատ կարևոր հարց է։ Ինչի համար մենք մեր այլընտրանքները բջացրինք, ինչի համար չունենք այլընտրանք։
Լսում ենք խոսքեր, թե իբր այլընտրանք չունենք, շարունակեց Լիպարիցյանը։
Նույնիսկ մի քաղաքական կորձիչը սա, մենք միշտ էլ թրքերի կամ ռուսերի իշխանության տակ ենք եղել, ավելի լավ է ռուսների տակ լինենք, և սա ընդունվում է, Սրաթեմ փողոք կարծես չի լինում, ուրեմն այնտեղ մենք ավելի հանգիստ կսկսենք պատասխանատվություն չստանցնելով մեր հարցերի նկատմամբ կարծեք, քան որոշում առնելով, որ մենք պետականություն ենք, այդ պետականությունը մեզ համար կարևոր է, և այդ պետականությունը մեզ պետք է տանի որոշ քաղաքականության, որը բաբանի այդ պետականությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես էին 2014 թվականը Հայաստանում գործող լրատվամիջոցների համար ուշագրավ է, որ թե 2013-ին, երբ Հայաստանը ակտիվ տեմպերով պատրաստվում էր ասոցացման համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ, և թե 2014-ին, երբ Հայաստանի իշխանությունները նույնպիսի ոգևորությամբ պատրաստվում էին Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուն, լրագրողների դեմ կիրառվող ճնշումների և բռնարարքների քանակը նույնն էր, Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Լրատվամիջոցների ազատությունների տեսանկյունից 2014-ը լարված տարի էր, նկատում են մեդիա փորձագետները։ Արձանագրվեց լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 7 դեպք, որոնց համար ոչ ոք չպատժվեց։ Բռնության դեպքերը 2013-ին նույնպես 7-ն էին, ինչպես նկատում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, բայց 2013-ն իրադարձությունների առումով շատ ավելի լարված ընտրությունների տարի էր։
2013-ը շատ լարված էր ընտրություններով, նախընտրական պայքարով, ընդ որում երկու ընտրություններ էին տեղի ունեցել, չէ՞, և նախագահական, և երևանյան ընտրություններն էին, այնտեղ այսպես շիկացած կրքեր էին տարբեր քաղաքական ուժերի, ամեն մի բարի համար կռիվ էր ստեղծվում և այլն, և այդ պարագայում 7-ը ֆիզիկական բռնության դեպքն ենք արձանագրեցինք։ Այս տարի որևէ ընտրություն չի եղել, բայց կրկին 7 դեպք, դա չափազանց շատ է այս տիպի տարվա համար։
Բռնության 7 դեպքերից առանձնացնեն երկուսը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները թռուցիկներ էին բաժանում, երբ Մաշտոցի պուրակում նրանց հետ վեճի մեջ էին մտել ապացեց կրտուք հրահրել հանրապետական կուսակցության մի խումբ երիտասարդ անդամներ։ Այնտեղ էր 4-րդ իշխանության լրագրող Անի Գևորքյանը, ով լուսանկարում էր միջադեպը։ Շուտով ժամանած ոստիկանները սկսեցին քաշքշել Անիին, փորձելով խլել նրա լուսանկարահանող սարք։
Վրայից հետո արդեն, երբ ինձ առանց որևէ բացատրություն ներկայացնելու ապօրինաբար բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժին, այնտեղ էլ ևս մի քանի անգամ փորձ կատարվեց իմ տեսախցիկը խլել։
Ամեն ինչ այսպես չավարտվեց։ Առանց որևէ պատճառի ոստիկանության բաժնում հայտնված Անի Գևորքյանն ասում է, որ իրեն բաժնում ապտակեց կենտրոնի բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանը։
Մտավային սենյակ, որտեղ ես պահվում էի, բերման ենթարկվածի կարգավիճակով և հարվածեց իմ դեմքին, խլեց իմ հեռախոսը, այսպես նետեց իր ենթականերին կարգադրելով հեռախոսը արգրավել։
Ոստիկանները վերցրեցին լրագրողի տեսախցիկն ու վնասեցին հիշողության քարտերը։ Արդեն բաժնից դուրս գալուց հետո Անին դիմեց իրավապահներին, պահանջելով պատժել օրինախախտ ոստիկաններին։ Հարուցվեց քրեական գործ, ապա նախաքննությունից հետո այն կարճվեց։ Անի Գևորքյանը հանդես էր գալիս որպես իր դեմ կատարված հանցագործության վկա, իսկ թե ով էր տուժողն, այդպես էլ հայտնի չդարձավ։
Ամիսներ շարունակ ես հարցաքնվում էի և առերեսվում էի ոստիկանների հետ, սակայն ոչ թե տուժողի կարգավիճակով, այն մարդու կարգավիճակով դիմել է և հայտնել է հանցագործության մասին, այլ որպես վկա միայն։
Անիի պաշտպանը դիմեց Առաջին Ատյանի ապավերաքննիչ դատարան։ Հարուցված քրեական գործը կարճելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը ոչ մի Ատյանում չփոփոխվեց, սակայն դեռ հայտնի չէ, վճռաբեկը գործը վարույթ կվերցնի թե ոչ։ Եթե դատարանը քննություն չսկսի կամ վերահաստատի վերաքննիչի որոշումը, Անի Գևորքյանն ու նրա պաշտպանը պատրաստ են գնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հաջորդ աղմկահարույց միջադեպը սեպտեմբերին էր։ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետը տեսախցիկների առջև հարվածեց ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի ձեռքին, ինչի պատճառով գետնին ընկավ նրա նկարահանող սարքը։ Նա ազգային ժողովի առջև նկարահանում էր մի խումբ ակտիվիստների բողոքի ակցիա։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց քրեական գործի հարուցումը, ապա գլխավոր դատախազը վերացրեց այս որոշումը, ապա հարուցվեց քրեական գործ, որից հետո այն կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, ապա քննությունը կրկին վերսկսվեց։ Լրագրողի շահերը ներկայացնում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, որի ղեկավարն ասում է.
Կարծում եմ, սա պետք է դառնա լրագրողական հանրության պատվի հարցը։ Բավական է հանդուրժել, բավական է մատների արանքով նայել այդ խնդրին։
Անցած 2014-ը լրատվամիջոցների ազատության տեսանկյունից ուշագրավ էր փետրվարինի հայտ եկած աղմկահարույց ֆեյքերի մասին օրինագծով։ Օրենքի նախագիծը պատասխանատվության պիտի կանչեր լրատվամիջոցներին իրենց էջում անհայտ ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար։
Իմ շփումները այդ օրինագծի հեղինակների հետ, վերջերս այդպիսի շփում եղել է, թույլ է տալիս ինձ հուսալ, որ անդրադարձ այլևս չի լինի այդ օրինագծին։ Պաշտոնապես դա անորոշ ժամանակով հետաձգվել է եւ որևէ ուրակարգում չի ներգրաված։
Մասնագետները մեկնաբանում էին, եթե ոչ պաշտոնական անվամբ ֆեյքերի մասին այս օրինագիծ նորենք դառնար, իշխանությունները լուրջ լծակ կունենային ԶԼՄ-ների դեմ։ Լրատվամիջոցներին վերահսկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունն այս օրինագծի մոռացմամբ չսահմանափակվեց, նկատում է Մելիքյանը։ Հայաստանի երիտասարդ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն անակնկալ մատուցեց ԶԼՄ-ներին, զգուշացնելով, որ կպատժվեն նրանք, ովքեր կհրապարակեն նախաքննական գաղտնիք։
Առաջին հերթին հետաքննական լրագրության հիմքն է սխալվում, որովհետև դժվար է պատկերացնել հետաքննական լրագրությունը առանց, ուրեմն, այսպես անհայտ աղբյուրների, անհայտ ես էստեղ իհարկե չբացահայտված աղբյուրներ։
Աշոտ Մելիքյանն ասում է, որ դատախազի այս զգուշացումը կաշկանդող է ու հնարավորություն չի տալիս լրագրողին հանգիստ աշխատել ու հրապարակել հանրության համար կարևոր տեղեկությունը։
Դրանք կարող են լինել վկաներ, դրանք կարող են լինել տուժողներ, նաև ուղղակի նրանք չվստահելով նախաքննական մարմնին կամ առհասարակ իրավապահ մարմիններին, որոշել զուգահեռ դիմել նաև լրատվամիջոցի օգնությանը և պատմել այն, ինչ որ պատմել են այնտեղ։ Դրանք կարող են իսկապես վկաներ լինել, ինչպես դուք ասում եք, իրենք էլ իրենց տակտիկան ունենալ պաշտպանվելու կամ հանրությանը կարևոր տեղեկություններ հայտնելու։
2014-ին գրանցված մի ուշագրավ միտում էր այն, որ քնչական բաժիններից տարբեր գրություններ էին ուղարկվում լրատվամիջոցներին, որոնք խնդրում էին բացահայտել այս կամ այն հոդվածի տեղեկության աղբյուրը, այնինչ մասնագետներն ասում են, միայն դատարանը կարող է ստիպել ԶԼՄ-ին բացահայտել աղբյուր։
Սա շատ վատ նախադեպ է, երբ անօրինական շրջանցելով օրենքը իրավապահ մարմինները փորձում էին ստիպել լրատվամիջոցին բացահայտել աղբյուրը, բացի դա դատական մարմինները փաստում, դատական ացիաները սատարեցին իրավապահների։
Ոչ միայն քնչական մարմիններն էին պահանջում աղբյուր բացահայտել, այլև դատարանը նման որոշում կայացրեց, ստիպելով իլուր կայքին ու հրապարակ օրաթերթին ասել, թե որտեղ են ստացել քրեական հանցագործության մասին պատմող տեղեկությունը։ Հիշեցնենք, իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ի գիշերը Գյումրիում Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնության էր ենթարկել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանին ու նրա եղբորը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խնդրել էր հայտնել աղբյուրը, լրատվամիջոցները մերժել էին, նրանք էլ դիմել էին դատարան։ Գարնանը Գյումրիում այդ միջադեպի մասին բոլորն էին խոսում, ինչու ՀԿՑ-ն որոշեց լուրի աղբյուր պարզել հենց երկու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից, զարմանում է Աշոտ Մելիքյանը։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները դիմել են երրորդ ատյանին արդեն վճռաբեկ դատարան, եթե նախորդ ատյանների որոշումները չվերանայվեն, պատրաստ են գնալ եվրոպական դատարան։
Ազատությունը այս պարագայում առայժմ ոտնահարված է և մենք սպասում ենք, թե ինչ կասի վճռաբեկ դատարան։
Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, որ ոչ Գյումրու միջադեպի մասին հոդվածի, ոչ էլ մյուս աղմկահարույց դեպքերում հրապարակը չի ցանկանում աղբյուրներ բացահայտել, որովհետև իրենց աշխատանքը ոչ թե գործի քննությանն օգնելն է, այլ հարցը հրապարակայնացնելը։
Լրատվամիջոցը օպերատիվ աշխատանքներ իրականացնող մարմին չէ, նա չի կարող նյութեր հավաքել, օպերատիվ աշխատանք տանել, ուրեմն վկաների խոսեցնել, ձայնագրություններ պատրաստել, այնպես որ ասենք քննի չէ այդ մեր տված նյութերը փաստորեն ուզում է վերցնի եւ ինքը մտնի դատարան առանց որևէ աշխատանք կատարելու։
2015-ի համար Աշոտ Մելիքյանն ու լրագրողական հանրության այլ ներկայացուցիչներ խոսքի ազատությանը վերաբերող վիճակի բարելավման կանխատեսումներ չեն անում, հատկապես որ Հայաստանն այս տարի արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որի մյուս անդամները աչքի չեն ընկնում խոսքի ազատության ու մարդու իրավունքների հանդեպ տածած հարգանքով։
Այդ մտավախությունները շատ հիմնավոր են, ի վերջո հասկանալի է, որ ում հետ որ դու էլ ավելի սերտ միության մեջ ես մտնում և պաստորեն այդ բարքերին ես տեսնում, կարող է և պարտադրանք լինել այդ բարքերի տեղափոխման, կարող է և առանց պարտադրանքի, այսպես վատ օրինակը միշտ վարակիչ է։
Փորձագետն ավելացնում է, որ ավելի լավ կլինի, եթե ԵՏՄ-ի մյուս երկրները որոշ հարցերում օրինակ վերցնեն Հայաստանից, հատկապես օրենսդրության առումով, բացառությամբ իհարկե հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Սոցիալական ցանցերն ի դեպ Հայաստանում անհամեմատ ավելի ազատ են, քան լրատվամիջոցները, չնայած դրան նույնիսկ այս հարցում Հայաստանի աշխարհ քաղաքական որոշակի երկփեղկվածությունն ակնհայտ է։ Ռուսական ամենահայտնի սոցցանցը Одноклассники-ն Հայաստանում 1 միլիոն օգտատեր ունի, իսկ ամերիկյան Facebook-ը մոտ 700 000։ Ինչով աչքի ընկավ 2014 թվականը Հայաստանի վիրտուալ կյանքում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների հետ զրուցել է Հրաչ Մալքումյանը։
Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցներն են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փորձագետներ Սամվել Մարտիրոսյանը, Արփինե Գրիգորյանը եւ Արտուր Պապյանը։ Զրուցենք սոցցանցերի շուրջ, սոցցանցերը Հայաստանում կամ Հայաստանը սոցցանցերում, չգիտեմ, որ ձևակերպումը ավելի ճիշտ կլինի, եկեք ներածական որպես պարզենք, կա արդյոք վիճակագրություն, թե Հայաստանի մոտավորապես 3 միլիոն բնակչության քանի տոկոսն է օգտվում սոցցանցերից, գիտեք այդպիսի տվյալներ։
Մոտավոր կա, բոլոր սոցցանցերի վերաբերյալ չէ, Facebook-ը հայտնի է, դա ամսական կտրվածքով 740 000 ակտիվ օգտող կա, նո դրանից կարելի ենք 40 000-ը հանգիստ կարող ենք հանել որպես կեղծ պրոֆիլներ, այսինքն մեկ մարդը մի քանի պրոֆիլ ունի եւ այլն, նո հաշվենք 700 000, բայց թիվ 1 սոցցանցը դա ռուսաստանյան Одноклассники-ն է Հայաստանում, այդտեղ օգտվողների թիվը վերջին տվյալներով մոտ 1 միլիոնի է հասնում։
Այդ երկուսը հիմնական է։ Ինչ միտումներ է զգացվում, օրինակ 2014-ին օգտատերերը ավելանում են, պակասում են, ավելի շատ մարդ են մտնում սոցցանցեր։
Աճը բավականին դանդաղել էր համեմատած անցյալ տարվա հետ, անցյալ տարի այսպես շատ արագ էր ավելանում թիվը մարդկանց, բայց էլի տարվա վերջ էլի սկսեց կտրուկ աճել, երկու ցանցում էլ, այսինքն օրինակ նույն Одноклассники-ն կես տարի առաջ տպավորություն էր, որ սկսում է զիջել իր դիրքերը Facebook-ին, բայց վերջին տվյալներով այսպես կտրուկ թռել ավերը նորից, այնպես որ աճկա մի քիչ ինքը դանդաղել է համեմատած այդպես այդ ռոմանտիկ 2012-13 թվականների համեմատ, երբ ինտերնետը այսպես սկսեց գրավել Հայաստանը, բայց շարունակում է։
Իսկ ինչ նպատակներով են օգտագործվում, միայն այդ լուսանկարներ, վիդեոներ, տնընդյան տարեդարձեր շնորհավորելու, այդպիսի հաղորդագրություններ, թե ինչ-որ ավելի լուրջ, ինչ-որ կոնկրետ նախաձեռնություններ կազմակերպելու համար, եւ Արփինե, խնդրում եմ դու էլ մասնակցես, ինչ նպատակներով է հիմնականում սոցցանցերը օգտագործվում Հայաստանում։
Թե մեծամասնությունը բնականաբար անձնական նպատակով է օգտագործում, հիմնական մասը ուղղակի անձնական նկարներ կիսվել, ուրիշներին հետևել, ընկերներին, ծանոթ անծանոթներին, հիմնականում դա է նպատակը, ու հիմնականում աշխարում էլ ոնց որ այդ սելֆի ամանյան ու սեփական նկարները, հատկապես լավ պահերը բոլորին ցույց տալը եւ նախանձացնելը, այդպիսի տրենդ է նկատվում։ Բայց վերջի տարիներին ավելի շատ սկսում են որպես գործիք օգտագործել տարբեր խավեր, տարբեր մասնագիտությունների մարդիկ, գնալով ավելանում է հայաստանյան բիզնեսների քանակը, որ Facebook-ը դիտարկում են որպես ակտիվ գովազդային հարթակ, համ վճարովի գովազդներ տեղադրելով, համ ուղղակի շատ լավ մարքեթինգ անելով էջերում։
Ես առիթից, եթե դուք ընդտակ, կփորձեմ թռնել խոսակցության մեջ ու ասել, որ մենք հիմա գործ ունենք ինչ-որ իմ կարծիքով եսի սերունդի հետ, նույնիսկ ես վերջերս հետաքրքիր հոդված կարդացի այն մասին, որ միլենիալ սերունդը, այսինքն այն սերունդը, որ 90-ականներից հետո է ծնվել, հիմա սովոր է, որ իր ամեն ինչը ինտերնետով նկարահանի, ցույց տա իր կյանքի ամեն մի վայրկյանը, հետաքրքիր թե անհետաքրքիր, ու ինքնասիրահարված ինչ-որ սերունդ աճում, որը պարզապես չի կարող առանց ինքը իրեն ապրել, ինքնա իրացվում են, ինքնա ռեալիզացվում են ցանցերում,
բայց սա Հայաստանին բնորոշ բան չի, այսինքն ամբողջ աշխարհ մասին։ Եթե կոնկրետ մի քիչ Հայաստանին բնորոշ երկու կետ կավելացնեի, հայերենը մի խնդիր ունի ցանցում, մենք քաղաքականացված հասարակություն ենք, բայց մյուս կողմից չունենք ցանցում փնտրող համակարգ լրատվական, ոնց որ Google News-ն է օրինակ, հա, անգլերեն։
Այո։
Եվ դրան փոխարինող Facebook-ը եկավ, այսինքն այսօր մարդիկ որպես լրատվական դաշտ օգտագործում են հիմնականում Facebook-ը, եւ որպես հետեւանք օրինակ լրատվամիջոցների օգտատերերի մինչեւ 80-90%-ը Facebook-ից են գալի, որը աննախադեպ ուրճացված թվեր են համեմատած օրինակ արևմտյան լրատվամիջոցների, որոնք ունեն լոյալ այցելուներ ավելի շատ, փնտրելով են մարդիկ ավելի շատ գալիս, ու մի տարբերություն էլ այն է, որ ընդհանուր քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում մինչև այս սոցցանցերի ժամանակաշրջանը շատ յուրահատուկ ձևով էր զարգացած, այսինքն ինքը մի հետքների դաշտում էր հասարակական կազմակերպությունների, մնացած ճյուղերը շատ թերի էին զարգացած, ու փաստացի ցանցը բերեց քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը Հայաստանում։
Ես ուզում էի վերադառնալ այդ սոցցանցերը որպես գործիք ծառայելու կամ օգտագործելու հարցին, չեմ ասի շատ երկրներում, բայց այնուամենայնիվ մասնավորապես հատկապես արևմուտքում բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, երկրների ղեկավարներ, դիվանագետներ սոցցանցերում կան իրենց այդ էջերը ունեն, միկրոբլոգներն ունեն, կա արդյոք նման միտում կամ նման երևույթ Հայաստանում, արդյոք բարձրաստիճան պաշտոնյանները ունեն իրենց էջերը, իրենց միկրոբլոգները սոցցանցերում, օրինակ ասենք նախագահը, վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահը, դուք տեղյակ եք, ունեն իրենց արդյոք սոցցանցերի օգտատեր են նրանք։
Գնալով շատանում են քաղաքական գործիչները, որ սկսում են Facebook-ը ու ընդհանրապես սոցիալական ցանցերը օգտագործել որպես հարթակ։ Ամենահայտնիներից մեկը երևի մեր կրթության նախարարն է, որ ակտիվ Facebook-ից օգտվում է, նաև հիմա Twitter-ը նաև գնացվել, ու համ օգտագործում է տեղեկատվություն տարածելու համար, համ բավականին ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունենում մեկնաբանություններում, նույնիսկ ինքը մասնակցում է, պատասխանում է, բայց կոնկրետ Twitter-ում եւս մեր արտգործնախարարությունն է ակտիվ, կան շատ պատգամավորներ, որ օգտագործում են Facebook-ը, ավելի կոնկրետ երևի Սամվելը։
Լավ, եթե անձերից չէ, ասենք գոնե պետական հաստատությունների մակարդակով, ասենք կառավարությունը, քաղաքապետարանը, չգիտեմ, տարբեր կառույցներ, արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, որ կոնկրետ կարողանան օգտագործել սոցցանցեր ինֆորմացիա, գոնե ասենք գրեն եղանակը վատ է այս ճանապարհով, չգիտեմ, արդյոք աշխատում է, կա այդպիսի միտում, կա
Սենց ասեմ, մեզ մոտ մի քիչ յուրահատուկ ձևով զարգացել, Արփիկը նշեց կրթության նախարարին, ինքը կառավարության տեսանկյունից յուրահատուկ է, որովհետև անմիջապես ինքն է գրում, ինքը պատասխանում է, հիմիկվա մոդան հետևյալն է, բոլոր կառույցները գրեթե ներգրաված են, բայց իրենց մամլո քարտուղարների մակարդակով, որոնք ահավոր գերակտիվ են, այսպես ասեմ, կարելի ասել մրցակցություն կա այդ ոլորտում, հիմա բայց հենց իրենք պաշտոնյաները բավականին քիչ են ներկայացված, հենց անձամբ իրենք, հենց որ կառույցները այո, մամլո քարտուղարները այո, պաշտոնյաները չէ, ամենաշատը երևի միայն օրենսդրական իշխանության ճյուղն է ներկայացված, այսինքն պատգամավորները բավականին շատ են, ով որ գրել գիտի պատգամավորներից, իրենք սոցցանցերում կան, այնպես որ մի 20%-ը կա ազգային ժողովի, կառավարությունը բավականին հեռու է, շատերը ես չգիտեմ նույնիսկ լավ էլ չեն պատկերացնում, թե ինչ է Facebook-ը եւ այլն, իրենց քարտուղարներն են ավելի շուտ դրանից բան։
Ես մի բան հիշեցի, ազգային ժողովի այժմյան նախագահ Կարլոս Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայան Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ, եւ նրան ասացին՝ դուք ցանցեր պատրաստում եք գնալ, թե տենց մի բան, ինքը պատասխանեց՝ թող ցանցերը կան։
Ինչ սահմանափակումներ կան, ես նկատի ունեմ, գրառումների առումով ֆլոտ ցանցերում, մասնավորապես խոսքը Հայաստանի մասին, պարզ է, որևիցե կորպորատիվ շահերից բացի, որևիցե մի հիմնարկ, ինչ-որ ղեկավարը կարող է իր աշխատակիցներին արգելի, չգիտեմ ինչ գրել, բայց ընդհանուր կա որևէ արգելք գրառումների բնույթի բովանդակության առումով?
Չէ, Հայաստանը ընդհանրապես շատերը նույնիսկ ողոքում են, որ ոչ մի արգելք չկա, այսինքն
ես ասեի, նույնիսկ խրախուսում են, որ հենց իրենց նյութերը անընդհատ տարած են, կոնկրետ ստիպում են։
Մենց որ այդ տեսանքը կա, ինչ որ կորպորատիվ մոտեցումներ, բնականաբար այ այս պահին ուզում եմ ընդհատել, ասել, որ Երևանի քաղաքապետը ինձ բացի կուղարկեց Facebook-ով, ինչով մենք խոսում ենք,
շնորհավորում եմ,
այո, շնորհավորական բացիկ։ Մենց որ Հայաստանը այդ տեսանկյունից սահմանափակումներ չկան, եւ մի քանի օրինակ խնդիր եղավ կոնկրետ լրագրողների հետ կապված, որոնց գործից հանեցին իրենց գրառումների պատճառով, այսինքն տենց դեպքեր լինում են, բայց դա ոնց որ կոնկրետ լրատվամիջոցի եւ ներքին իրենց շրջապատի հետ կապված
սոցցանցերի գրառումները, դրանց բովանդակությունից ելնելով, կարող են արդյոք Հայաստանում քրեական հետապնդման առիթ դառնալ? Ասենք, օրինակ, ազգային անվտանգության ծառայության պետը վերջերս ասաց, որ հեղափոխական կոչեր անթույլատրելի են եւ այլն եւ այլն, եթե ինչ-որ մեկը այդպիսի կոչերով հանդես գա սոցցանցերում, կամ ասենք գորկու մրկահավի երկը տեղադրի, կարող են իրան կանչել հարցականության, ձերբակալել եւ այլն։
Գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ մենք ունենք 301 հոդված, որը խոսում է նրա մասին, որ սահմանադրական իշխանությունը տապալելու կոչերը քրեական անձագործություն է, եւ կապչունի որտեղ են այդ կոչերը հնչել եւ այլն։ Ընդհանրապես 301 հոդվածները աշխարհում եք ինչ-որ միշտ լավը չեն, Թուրքիայում էլ
300 լավը չի։
Տեսականորեն դա կարող է կիրառվել, պրակտիկորեն ես մեկ դեպք եմ հիշում, որ տենց մի օգտատիրոջ մասին ասացին, որ ինքը գրառում էր առել, որի համար իրեն հրավիրել էին ոստիկանություն, դա երևի 1.5 տարի առաջ էր։ Այդ գրառումը ինքը ջնջել էր, ինքն էլ չէր ասում, թե ինչ է գրել, բայց այսինքն, որ իրան ձերբակալեցին, մանչարեցին, ուղղակի հրավիրել են, ոնց են ասում ոստիկանները, ինչ զրույց են վարում, բացատրական զրույց են վարել, հա, ինքն էլ ջնջել էր այդ գրառումը, այսպես դեպք մի հատ արձանագրվել է, բայց եթե այսօր մաղես Facebook-ը, ինստոմա բավականին մեծ քանակի այդ տիպի գրառումներ կարելի է գտնել, որոնք առանց հետևանքների են մնում։
Ես լսել եմ շատ կասկածներ, որ հետևում են հատուկ ծառայությունները, չգիտեմ, ազգային անվտանգության, թե ոստիկանության, նույնիսկ բաժիններ կան, որ ասենք հետևում են օկտատերերին։ Դուք նման տեղեկություն ունեք, իրոք Հայաստանի, հայաստանցի օկտատերերը գտնվում են ինչ-որ վերահսկողության տակ։ Ու վերահսկողություն չասեմ, ինչ-որ մարմին հետևում է օկտատերին։
Դե սենց ասեմ, տվյաններ ունենք պարոն Էդվարդ Սնոուդենից, որ Հայաստանի օկտատերերը, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի օկտատերերը, ինչ-որ վերահսկողության տակ գտնվում են։ Եթե խոսենք Հայաստանի մասին կոնկրետ, վերահսկողություն բառը մի քիչ այն է հարցը, որ տարբեր ձևա անկալվում, այսինքն վերահսկողությունը սկսվում է մոնիտորինգից, երբ որ պարզապես կարդում են, թե ինչ են մարդիկ գրում, ինչը կարծում եմ նորմալ է եւ աննորմալ կլիներ, եթե այդ կառույցները չանեին դա, հա։ Ուրիշ հարց, արդյոք վերահսկում են այն առումով, որ կարողանում են ներթափանցել մարդկանց ներքին նամակագրություններին, այսինքն հեքանել, հա, անգլերեն ասած։ Նմանատիպ տեղեկատվություն Հայաստանի վերաբերյալ դեռ որ ոչ մի տեղ չի հայտնվել։ Օրինակ ասեմ, կոնկրետ կա այդպիսի մի իտալական կազմակերպություն, The Hacking Team, որը լեգալ վաճառում է վիրուսներ, որոնք թույլ են տալի որ տարբեր երկրի ոստիկանություններին գաղտնալսումներ անել համակարգիչների վրա, ու դա օրինակ մանկապիղծներին բռնելու համար է, ահաբեկիչներին եւ այլն եւ այլն։ Կան տվյալներ, որ օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը օգտվում են այդ կազմակերպության ծառայություններից, բայց Հայաստանը այդ դեպքում էլի չի հայտնվել։ Կասկածներ բնականաբար ընդդիմադիր, այսպես օգտատերեր ունեն, բայց ոչ մի ինչ որ sense հետք չի եղել, էլի, մինչև վերջերս։
Ինչ որ անհրաժեշտություն կա, զգում եք, որ հայաստանցի մասնագետներ զուտ հայկական սոցցանց ստեղծվի կամ ստեղծվում են արդեն, թե Facebook-ը, Adnaklassnik-ը, Twitter-ը բավարար են լրիվ, թե ինչ որ առանձնահատուկ հայկականության ինչ որ այդպիսի սոցցանցային կապերի անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե ոչ?
Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա, ավելին ասեմ, փորձեր արվեցին մի քանի տարի առաջ, դեռ որ Facebook-ը նոր էր տարածում գտնում Հայաստանում, մի քանի այդպես բաներ հայտնվեցին նմանատիպ սոցիալական ցանցեր, բայց շատ կարճ կյանք ունեցան, հիմնականում կամ վերածվում էին ծանոթությունների կայքերի, կամ էլ ուղղակի չէին աշխատում։
Դե այսօր աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ մենաշնորային դիրքեր են ստացել մի քանի սոցցանց, եւ ընդհանրապես շատ քիչ երկիր կա, որտեղ տեղական սոցցանցերը դիմացան Facebook-ի եւ Twitter-ի ճնշմանը եւ չվերացան կամ մարգինալիզացվեցին, բայց այսպես մի քիչ բանով ասեմ, որ կա մի սոցցանց, որը սպეციფიკա շատ, այսինքն ինքը Instagram-ի նման է, այսինքն լուսանկարային է, որը PixArt-ն է, որը հայկական է, ինքը Instagram-ից հետո երկրորդն է աշխարհում տարածվածությամբ, ուղղակի այնպես քիչ է հայտնի, որ այստեղ է արտադրվում։
Որն է իրենց բիզնեսը, որն այդ սոցցանցերը ո՞նց են փողաշխատում, ճիշտ ասած շատ մարդկանց եւ ինձ համար անհասկանալի է, ինչ բիզնեսը դա։
Դե բիզնես ունի բացահայտ եւ անհայտ կողմեր, բացահայտ կողմը այն է, որ իրենք սկսում են, երբ որ արդեն վերածվում են բիզնեսի, ստարտափի վիճակից դուրս են գալիս, իրենք սկսում են փորձել ինֆորմացիայի վրա աշխատել, այսինքն ինֆորմացիայից դուրս անելով որոշակի օգտակար ալգորիթմեր, փորձում են դրանց հիման վրա մարդուն կովածտ վաճառել։ Պարզ ասեմ, այսինքն ենթադրենք մարդը Facebook-ում 3 անգամ ինչ-որ ծաղիկներ լայք տվեց, 4-րդ անգամ իրեն սկսում են կողքի փողոցի վրա գտնվող Պրաբիոնի կամ եսի ինչ-որ խանութ ծրագի կովածտ ցույց տալ, դրա հիման վրա ասենք փորձելով համապատասխան խանութից գումար փոկել, այս իրա բացահայտ մասը կոյցունի, բացի այդ այսօր ինֆորմացիան համարվում է ամենամեծ կապիտալներից մեկը, ու այդ ինֆորմացիայի հետ տարբեր տեսակի մանիպուլյացիաներ, ինֆորմացիան տրամադրել երրորդ կողմերի
վերլուծություններ
անել դրա հիման վրա, այդ ամբողջը արդեն եւս մեկ ենթա բիզնես է, որը, ասեմ, շատ հաճախ նույնիսկ չի էլ բացահայտվում, բայց դրա վրա նույնպես գումարներ են աշխատում մարդիկ, եւ նույնիսկ նույնքերպ ցանկացած գովազդատուի, հետազոտողի եւ այլն, դա կարող է օգտակար լինել, այլ չասեմ, ինչքան օգտակար դա կարող է լինել պետական կառույցների տարբեր տեսակ անվտանգության ծառայ ությունների համար։ Այնականում այս մասին է խոսքը դնում, բացի այդ փորձեր են արվում, ասենք սոցիալական ցանցերում մտցնել խաղեր, խաղերի մեջ փողեր աշխատացնել, այսինքն ստեղծել արհեստական գումար փողեր, հա, օրինակ Adnaklassnik-ի դեպքում ինչ որ օքեյ հասկացություն կա, որ գումարով է լինում, SMS-ային, չգիտեմ, այսպիսի տարատեսակ գործարքներ, օպերատորների հետ գործարքներ, ինտերնետ ծառայություն մատուցողների, որովհետև գործունեն տրաֆիկի հետ, ինտերնետի, իսկ ինտերնետի տրաֆիկը փողարժ է, եւ նույնպես այս միջոցներով կարելի է պատտտասնել, ուզեմ ասեմ, այնպես չէ, որ սա մեջը փող չկա, այսինքն
իսկ ինչ կարող եք կանխատեսել 2015-ի համար, ու կանխատեսել ավելի շուտ ինչ միտում է զգացվում, ինչ է սպասվում, հատկապես նկատի ունեմ, որ 2015-ի սկզբից Հայաստանը արդեն լինելու է ԵՏՄ-ի կազմում, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ռուսաստանի ընկերը, այդ երկրների միջավայրերը ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի սոցցանցերի վրա։
Ավելի շուտ, քանի որ նոր տարի է, մաղթանքներով խոսանք, ավելի շուտ եկեք մաղթենք, որ Հայաստանը ազդի այդ երկրների վրա ցանցի տեսանկյունից, քան իրանք մեր վրա, որովհետև ինտերնետի ազատությունների տեսանկյունից Հայաստանը ամենաառաջադեմ երկիրն է ԵՏՄ-ում, եւ ավելի լավ է մենք իրենց սովորացնենք ոնց ցանցը ազատ զարգացնել, քան թե օրինակ բելարուսական կամ ռուսական ռեպրեսիվ մեթոդները, որոնք հիմա կիրառվում են ինտերնետում, իմպորտ լինեն Հայաստան։
Բայց առանց մաղթանքների ցանկությունների, Սամվել, եթե ընդհանուր դաշտ մտնում է Հայաստանը եւ ընդհանուր օրենսդրություն, կարգ ու կանոն այնտեղ հաստատի, մեխանիկորեն Հայաստանի իշխանությունները ենթարկվում են եւ դա անելու են։
Եթե մնա տնտեսական միայն ոլորտում, պետք է որ տենց չլինի, ուրիշ հարցակը մնա թե չէ, եւ ընդհանրապես եթե մն որքանով կենսունակ, հա, մի քիչ հարցը կարելի է ավելի լայն դնել, բայց երևի թե այս շրջանակներում քննարկելու հարց չէ, բայց սայնց ասեմ, ֆատալիստ պետք չէ լինել, որ մեր հասարակությունը պարզապես պետք է արձագանքի, եթե ինչ-որ բացասական փոփոխություններ լինեն, փորձ լինի անել, այսպես ասեմ։
Ամեն դեպքում ես օրինակների վրա ասեմ, թե ոնց է արդեն իսկ ազդում ԵՏՄ-ն կամ ԵՏՄ-ում եղած երկրները Հայաստանի վրա, օրինակ Հայաստանի խոշորագույն ինտերնետ ներկրող օպերատորներից է Ռոստելեկոմը եւ Հայաստանում հայտնի են տեղեր, երբ որ Ռոսկոգնազորը Ռուսաստանի տարածքում փակել է ինչ-որ ինտերնետային ռեսուրս եւ այդ ռեսուրսը Հայաստանում եւս փակվել է, չնայած Հայաստանի տարածքի վերաբերյալ որևէ նման որոշում չի եղել։
Հիշացնեմ, որ աղմուկը դերեց նրան, որ Ռոստելեկոմը վերացրեց այդ արգելափակումը։
Ոչի հարվածով պատահաբար ընկել ենք։
Հա, բայց եթե ձեն չես հանում, կարող է ավելի վատ լինի։ Եթե որ ձեն հանում ես, կա շանս ամեն ինչ վերել նորմալի մեջ, եւ օրինակ այս կոնկրետ այս դեպքը շտկվեց, Ռոստելեկոմը հայտարարեց, որ իրենք հատուկ տեխնիկական միջոցներ են կիրառել, որպեսզի այդ արգելափակումները չանրադառնան Հայաստանի։
Եվ 2015-ի մասին այս վերջերս շատ է խոսվում, որ Facebook-ը սկսելու է իր օգտատերերի տվյալները ոնթոր աչ ու ձախ բաժանել, ով ուզի տա, ինչ որ կա դրա մեջ ռեալ ինչ որ անհանգստություն օգտատերերի համար, թե ոչ։
Ես կասեմ ոչ թե կա, այլ կար։ Իրանք անում են դա արդեն տարիներ շարունակ։
Առանձնապես նորություն չի։
Հա, սա նորություն չի, բազմապես իրանք ինչ որ այս ամեն ինչը վերել են ավելի լեգալ վիճակի, ընդհանրացրել են, պլյուս միացրել են իրար երկու այլ սոցցանց, որոնք իրենք գնել են, դա Instagram-նա եւ WhatsApp-նա։ Այսինքն մեր տվյալները իրենք շուտվանից տրամադրում են ուրիշներին, հայտնի են դեպքեր, երբ որ մարդկանց վրա գիտա փորձեր են անցկացրել առանց զգուշացնելու Facebook-ի միջավայրում եւ այլն։
Վերջի մասին մի բան հարցնեմ, եթե սոցցանցի օկտատերը, որ edge ունի, ասենք ինքը մահանում է, ի՞նչ է լինում իր edge-ի հետ, այդ կայքերի խմբագիրները, ինչ որ մշակված քաղաքականություն ունեն, թե այդ edge-ը պարզապես չի թարմացվում եւ դա մնում եւ մնում է։
Իրականում այդպեսի ծառայություն ունի Facebook-ը, ու տարբեր այլ ցանցեր էլ կան, ընդհանուր կայքեր, որ մարդու մահանալուց հետո այդ փաստը փորձում են հաստատել մոտակա ինչ-որ քանակով ընկերների, հարազատների կողմից, ու հաստատումից հետո edge-ը դարձնում են որպես հիշատակի edge, այսպես կոչված, որտեղ կարող են ընկերները կիսվել իրենց ընդհանուր հիշատակով, նկարներով, ու արդեն ակտիվ edge չի դառնում։ Բայց ես չեմ հիշում, որ հիմա իմ ծանոթներից կամ Հայաստանում ինչ-որ մեկը դա կիրառեր։ Ամեն դեպքում մեխանիզմը կա։
Live Journal-ում կոնկրետ smart գիրեմ ու
Հա, Live Journal-ը հա Facebook-ը ունի, բայց չեմ հիշում, չեմ տեսել, որ անեն դեռևս։ Կա ինչ-որ ժամանակ է հավանաբար պետք, որ այդ լուրը հաստատեն իրենք, ճշտեն վերջնական ու edge-ը վերջնական դարձնեն այդ իրենց memorial page կոչվածը։
Հա, փաստորեն սովորական մարդիկ էլ կարող են ինտերնետում հավերժ մնալ, այսպես կարելի ասել, սոցցանցերի միջոցով։
Այդ edge ունենալ։
Լավ, եկեք այս դրական նոտայով ավարտենք։ Մեր զրույցը մասնակցեցին Սամվել Մարտիրոսյանը, Արփինե Գրիգորյանը եւ Արտուր Պապյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։